Από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό και κάθε φορά κυλάει το μπαλάκι.
Γιατί το λέτε, επειδή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι ασθενής?
Όχι, το λέω διότι έχει τεράστια προβλήματα εσωτερικά ισορροπιών για να κάνει τον ανασχηματισμό αυτόν. Είδατε ότι έχασε σχεδόν την ψυχραιμία του όταν η κοινοβουλευτική ομάδα κινδύνευσε να μην μπορεί να εκλέξει όσους ήθελε να εκλέξει. Ακριβώς γιατί η ευαισθησία ενός κυβερνητικού κόμματος είναι πάντα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Γι' αυτό και είδατε έναν, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε και κάτι τέτοια τα οποία είπε ο κ. Τσίπρας στους συνέδρους του, για να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Κατά τα άλλα, νομίζω με επιτυχία ολοκληρώσαν οι άνθρωποι, αλλά αυτό το οποίο, το πολιτικό μήνυμα το οποίο εγώ βγάζω από το συνέδριο αυτό, ήταν ο λόγος του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας ανέβασε στα ύψη το θέμα της διευθέτησης της υπόθεσης του χρέους μέχρι τα Χριστούγεννα,
mm-hmm.
πράγμα το οποίο ο κύριος Χατζηνικολάου
αυτό
δύο μηνύματα δίνει.
Σας δείχνει την πιθανότητα πρόωρων εκλογών?
Μου δείχνει την πιθανότητα ερωικής εξόδου. Ο κύριος Τσίπρας είναι μασημένος να κάνει τέτοια. Τα βλέπουμε τώρα έτσι και πιο καθαρά με όλη αυτή την ιστορία Ολάντ και όλο το βιβλίο και την ιστορία Πούτιν και τα τυπογραφία και τα λοιπά, τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας, το οποίο είναι τεράστιο πλήγμα παρεπιπτόντος για την Ελλάδα. Είναι τεράστιο πλήγμα, μια χώρα που θέλει να διαπραγματεύεται έχει πολύ μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ όταν ο Πρωθυπουργός της έχει πάει σε άλλο πρόεδρο και του έχει ζητήσει τυπογραφείο για να αλλάξει το νόμισμά του. Και ασχέτως των διαψεύσεων. Τώρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγάλει ο Λαντ, που στο κάτω-κάτω του γραφείου είναι και φίλος του Τσίπρα, από το μυαλό του. Είναι δυστυχώς η αλήθεια. Και καθιστά τη χώρα ακόμα πιο αδύναμη.
Σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών ότι πάλι αναμειγνύεται το όνομα του κυρίου Λαφαζάνη, όπως και με εκείνη την άλλη υπόθεση με το νομισματοκοπείο.
Κοιτάξτε,
ότι δηλαδή εκείνος μετέφερε σε ερώσο τραπεζίτη το ερώτημα αν μπορούν να τυπώσουν ξένα νομίσματα, και μάλιστα γράφει η εφημερίδα των συντακτών ότι ο Ρώσος τραπεζίτης του απάντησε «τα μεταφέρουμε ακόμη και με γαϊδουράκια».
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν ήταν ο κ. Λαφαζάνης. Ο κ. Λαφαζάνης πάντως ήταν υπουργός του κ. Τσίπρα. Και ο κ. Βαρουφάκης ήταν υπουργός του κ. Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται να λέει όλα αυτά τα οποία έλεγε. Και ήταν επιλογές και οι δύο του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν φτάνει κανένας στα ανώτατα κλιμάκια μιας χώρας, όπως είναι ο Πούτιν, ακόμα και η ειρωνική συζήτηση μεταξύ Πούτιν και Ολάντ, ή αν θέλετε με τα υπονοούμενα αυτής της συζήτησης, αν η Ελλάδα δηλαδή θα μπει στη σφαίρα της ρωσικής επιρροής, ναι ή όχι, αυτά δεν είναι αστεία, κύριε Χατζηνικολάου. Και αν μένω ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι μπορεί αυτές τις κουβέντες να τις πετάει σε ξένους ηγέτες, καλά θα κάνει να μάθει ότι στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, οι άνθρωποι προσέχουν τι λένε. Τα λόγια έχουν σημασία. Και πόσο μάλλον τα λόγια ενός πρωθυπουργού ή ενός προέδρου ή ενός υπουργού.
Τώρα, το ενδεχόμενο να κερδίσουμε την υπόθεση του χρέους τους επόμενους 2-3 μήνες, το θεωρείτε απίθανο?
Το εύχομαι διακαώς, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό.
Λόγω των γερμανικών εκλογών?
Ναι, βεβαίως.
Mm-hmm.
Διότι όποιος ξέρει σήμερα την Γερμανία και την υπόθεση στην Ευρώπη, ξέρει ένα πράγμα. Ότι αυτό το οποίο δεν θέλουν είναι να φέρουν την Ελλάδα ως αντικείμενο συζήτησης ξανά. Δεν θέλουν δηλαδή το θέμα Ελλάδα να μπει στο δημόσιο διάλογό τους. Ούτε οι Γάλλοι το θέλουν, ούτε οι Γερμανοί το θέλουν εν ώψη εκλογών. Αυτό λοιπόν καθιστά τη συζήτηση για το χρέος ελάχιστα πιθανή. Και επειδή υπάρχει μια λογική στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την ύπαρξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, και τη συζήτηση για το χρέος, θα επιλέξουν τη συζήτηση για το χρέος, δηλαδή από τα δύο κακά δηλαδή που έχουν να συζητήσουν οι ξένοι, οι δανειστές, θα επιλέξουν το λιγότερο κακό, φοβούμαι ότι πέφτουν έξω. Η συζήτηση για το χρέος δεν την βλέπω εγώ πιθανή μέχρι να ολοκληρώσουν τις εκλογές και οι μεν και οι δε, και μέχρι να έχουν μια σαφή αίσθηση για το πώς πάει το πρόγραμμα. Άρα προηγείται αυτή τη συζήτηση σήμερα η εφαρμογή καταρχήν των συμφωνηθέντων, η κατάθεση του μεσοπρόθεσμου, η συζήτηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πού θα καταλήξει, εάν πραγματικά είναι ποτέ εφικτό να όλα αυτά τα οποία ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τα μετατρέψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητική πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και είναι πάρα πολύ βαρύ το κλίμα.
Κυρία Μπακογιάννη, την Κυριακή στη Real News δηλώσατε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για οικουμενική κυβέρνηση. Εσείς ανήκετε σε εκείνους τους πολιτικούς που είναι γνωστοί για το συνενετικό τους προφίλ. Ότι είναι δηλαδή πολιτικοί που τάσσονται υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Γιατί λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για οικουμενική κυβέρνηση και πώς σχολιάζετε μια σκλήρινση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στη στάση της Νέας Δημοκρατίας?
Θα σας πω, καταρχήν εγώ πραγματικά έχω ταχθεί πάρα πολλές φορές και τάσσομαι υπέρ της οποιασδήποτε, το έχω πληρώσει άλλωστε και πάρα πολύ ακριβά σε προσωπικό επίπεδο τη στάση μου αυτή. Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο βλέπω και πρέπει το λέω ευθέως στη Real News, είναι μια αντίληψη η οποία τίνει να είναι φασιστοειδής. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η λέξη. Μία αντίληψη ακραία αλαζονική, η οποία εκφράζεται και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση όλη την υπόθεση ΕΣΟΥΡΟΥ, τηλεοπτικές άδειες κτλ. Και στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και στη λογική η οποία τίνει να επικρατήσει και το βλέπετε σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουν να κάνουν με αντιπάλους αλλά εχθρούς. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός μας. Αυτή είναι μια λογική η οποία δεν συμβαδίζει με την προσπάθεια συνεννόησης. Να σας πω ένα τρίτο παράδειγμα, τέταρτο παράδειγμα. Εξωτερική πολιτική. Κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε. Έχω ζήσει πολλούς υπουργούς εξωτερικών. Έχω ζήσει τον Γιώργο Παπανδρέου, μη σας πω, τον Κάρολο Παπούλια, τον Βενιζέλο, δεν θα σου πω το σύμπαν, υπουργοί εξωτερικών. Δεν έχω ξαναζήσει περίοδο στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση να μην έχουν επαφή για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία βαίνουν δυστυχώς κιόλας κακώς, είτε από πλευράς Τουρκίας, είτε από πλευράς Τσάμικου, είτε από οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία μα απολύτως καμία λογική συνεννόησης. Και έχει τη λογική ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε ναι στο δημοψήφισμα πρέπει να πληρώνουν παραπάνω. Αυτό το οποίο ο κύριος Κυρίτσης το είπε με τρόπο έτσι καθαρό. Γι' αυτό δεν βλέπω περιθώρια
οικουμενικής κυβέρνησης. Τώρα βέβαια πολύ φοβούμαι, κυρία Μπακογιάννη, ότι η κυβέρνηση έχει στήσει μια πολιτική παγίδα στη Νέα Δημοκρατία με το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τι εννοώ? Με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτση, στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά, απεσύρθη η τροπολογία για το μαύρο των καναλιών και απεσύρθη συνδέοντας την απόσυρσή της με την τελευταία προσπάθεια για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που θα γίνει Τετάρτη και Πέμπτη. Μήπως εκεί κινδυνεύσει η Νέα Δημοκρατία να κατηγορηθεί ότι επειδή δεν δείχνει συνενετική και θεσμική διάθεση οδηγεί τα πράγματα στο να επανέλθει αυτή η τροπολογία στη Βουλή?
Μα εσείς πιστεύετε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να εκβιαστεί? Δεν εκβιάζεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, αλλά ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο η χώρα δεν πρέπει να αποκτήσει, κυρία Υπουργέ.
Δεν πρέπει να αποκτήσει.
Λοιπόν.
Και γι' αυτό όταν ο κύριος Μητσοτάκης είχε δει τον κύριο Τσίπρα στο πρώτο του ραντεβού, του είχε πει ότι έλα να το κάνουμε και να το κάνουμε μαζί. Αλλά τι έγινε? Είναι δυνατόν, επειδή ήθελε τότε να βγάλει την κυρία Αλεξίου, τη μαμά της κυρίας Κωνσταντζοπούλου, από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, κατήργησε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και μετά έρχεται και παίρνει τις αρμοδιότητες του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και αποφασίζει και διατάσσει ότι τέσσερις άδειες χωράει μόνο το, η Ελλάδα και κατόπιν τούτου εγώ δεν βάζω ούτε πέντε ούτε τρεις ή δεν ξέρω τι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και έρχεται σήμερα κατόπιν εορτής κραδένοντας την τροπολογία παπά, δηλαδή ως απειλή ότι ξέρετε κάτι, εγώ μετά θα κλείσω όλα τα κανάλια και αν δεν βρούμε άλλη λύση. Και έρχεται να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφής. Να πάρει πίσω τον νόμο παπά, αφού θέλει να τα κάνει πριν από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όλα, και βιάζεται, διότι θα έπρεπε να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι θα έχουμε ένα άλλο σκηνικό με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, και από εκεί και πέρα να έρθει και καλοπροαίρετα να βρούμε, επιστρέφοντας τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ, ένα ΕΣΟΡΟΥ που είναι θέμα 24 ωρών για να βρεθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά ένα ΕΣΟΡΟΥ πραγματικό που θα δώσει άδειες, που θα αποφασίσει πόσες άδειες θέλει, που θα πάρει τα λεφτά από πολλούς. Αυτή είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Η λογική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να συρθεί, να δημιουργήσει ένα ΕΣΟΡΟΥ το οποίο απλώς θα ευλογήσει την μέχρι τώρα πολιτεία του κυρίου Παπά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας μέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.
Ενεργός πολίτης, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας. Είναι μια χορηγία της Alpha Bank.
Λίγη στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, η οποία παρατάθηκε για ένα μήνα μετά τη συνεχιζόμενη προσέλευση των καταναλωτών για ένταξη στη ρύθμιση.